Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Вядомы тэлежурналіст Павел Шарамет, пазбаўлены беларускага грамадзянства. Пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў заявіў, што пакуль рана казаць пра згортванне інтэграцыйных працэсаў. Беларуская апазіцыя лічыць, што патрэбныя дадатковыя змены ў выбарчае заканадаўства.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, у Мінску 20 гадзінаў 1 хвіліна, ў пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. На трыумфальнай плошчы ў Маскве міліцыя разагнала актывістаў апазіцыі, якія спрабавалі правесці несанкцыянаваную акцыю абароны свабоды сходаў. Карэспандэнту Радыё Свабоды, які здымаў затрыманне апазіцыянераў, міліцыянты разбілі аб'ектыў фотокамеры. Больш як 40 чалавек затрыманыя. Адначасна на плошчы праходзіла дазволеная ўладамі акцыя моладзевых пракрамлёўскіх арганізацый пад дэвізам «Моладзь супраць тэрору». Акцыя ў абарону 31 артыкула Канстытуцыі адбылася ў шэрагу гарадоў Расіі. У Владзівастоку затрыманыя больш за 20 актывістаў апазіцыі, у Пецярбурзе больш за 40. Уладзімір Пуцін не выключае датычнасці да тэрактаў у дагестанскім Кізляры арганізатараў выбуху ў маскоўскім метро. Паводле следства, адзін з выбухаў у Кізляры здзейсніў пераапранутую форму міліцыянта мясцовы жыхар Дауд Жабраілаў. У выніку двух выбухаў у Кізляры загінулі 12 чалавек, 27 былі параненыя. Большасць загіблых супрацоўнікі міліцыі. Выступаючы на пасяджэнні Рады бяспекі, прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў назваў выбуху ў Маскве і Кізляры звеннямі аднаго ланцуга. Парламент Сербіі прыняў рэзалюцыю аб афіцыйных прабачэннях за масавыя забойствы баснійскіх мусульманаў у Срэбраніцы ў 95 годзе, якія былі арганізаваныя баснійскімі сербамі. У рэзалюцыі, аднак, нічога не гаворыцца пра генацыд. Еўрапейскі звяз прывітаў прыняцце рэзалюцыі. Еўразвяз даўно патрабуе арыштаваць і выдаць міжнароднаму трыбуналу начальніка генеральнага штаба войска баснійскіх сербаў Ратка Младзіча, які абвінавачваецца ў генацыдзе мусульманаў у Срэбраніцы. Камандуючы узброенымі сіламі ЗША адмірал Майкл Маллін, які знаходзіцца з візітам у Афганістане, заявіў пра надзвычайную важнасць выцяснення талібаў з Кандагару. Падчас выступу на прэсавай канферэнцыі ў Кабулі старшыня аб'яднанага камітэту начальнікаў штабоў сказаў, што гэта ўмацуе пазіцыі афганскага кіраўніцтва на перамовах з паўстанцамі аб нацыянальным прымірэнні. Адмірал Малан сустрэўся з адміністрацыяй гораду Марджа ў правінцыі Гельмент, дзе адбываецца буйная аперацыя сілаў кааліцыі супраць талібаў.